Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
Ще дишаме ли, ще пием ли вода, ще добиваме ли въглища? Ще построим ли магистрала Струма? Заповядайте, господин Димов.
Здравейте.
Много ми е драго, но имате тежки въпроси да отговаряте. Днеска сутринта излезе публикация в Фейсбук на госпожа Фандъкова, която съобщи, че през изминалото денонощие бяха регистрирани среднодневни превишавания до 3 пъти над нормата от 50 МКГ. Какво е
микрограма
това? Микрограма, да, на кубически метър на 4 от 5 градски станции.
Да, това вероятно
се... И че всичко това се е извършило основно през нощта. Инспектората на столичния общински съвет прави проверки кой гори.
Да, това вероятно са станциите, т.е. най-вероятно са станциите, които са част от националната мониторингова система, да, на Агенцията по околна среда, така че те дават максимално точно и след като госпожа Фандъкова ги отчела, аз не съм получил днеска информация, вероятно утре ще бъда запознат, явно са превишени. Предполагам, че това е свързано с отоплението най-вече, защото през нощта трафика не е чак толкова силен, както знаем, особено. Това би трябвало да свързано с отоплението, което е един от двата основни източника на замърсяване на въздуха.
Да, но вие знаете, този проблем не е нов за София. Не. Нека да си напомним печално известния факт, че София е най-замърсената с фини прахови частици европейска столица. Или поне така твърдят европейски анализатори.
Не, вярно, човек, ако човек влезне в класацията, ще види, че примерно Рим е по-замърсен, Париж е по-замърсен, има столици, които са по-замърсени. Ако правилно си спомням, от големите градове София беше някъде след 20-то място, но това трябва да бъде допълнително проверено. При всички положения не е първият град, не е и първата столица, което не трябва да ни успокоява. Това искам да кажа. Дали сме първи или сме 21-и, това не е от особено значение. Въпросът е, че сме сред градовете, в които има замърсяване от фини прахови частици. Между другото, далеч по-притеснителните са замърсявания в някои други големи градове, които са от азотни окиси, което е доста по-опасно, но пак казвам, това не е тема, която да ни успокоява.
Добре, но не е ли време отново да ви задам този въпрос, който ви го задавам не само аз? Не е ли време да станем много по-активни по отношение на използване на алтернативно на въглищата гориво? Аргументите са най-малко два. Едното е фините прахови частици, другото е така 2 или вече 3 годишната инвазия. Знаете, Европа иска ние да спрем добива на въглища, тецовете и така нататък. Не е ли време ние по-смело? Вие се хвалите, че ние сме много предпазливи по използване на РДФ и алтернативно гориво от отпадъци и така нататък, сирено. Защо?
Две посоки на отговора. Едната посока е свързана с битовото отопление, което с домашното отопление, т.е. въглищата, използвани в къщите, които в печките, които горят в къщите, и второто е промишленото, това, което идва от тецовете. Ако спрем на първото, там вече е изпратена при, мисля, че повече от месец, една наредба, която ще ограничи съдържанието на сяра и пепел във въглищата, тя е изпратена за нотификация в Брюксел. Предполагам, че щом се върне от новата комисия обратно към България, ние ще я приемем на Министерски съвет. Вероятно, всичко около новата комисия, съставянето и прочее забави този процес. А тя въвежда изисквания към съдържанието на количеството сяра и пепел, които могат да се съдържат във въглищата, продавани за бита. Само за това. Респективно, това води до по-висока калоричност и това, което Световната банка беше изчислила, че на практика, въпреки че плащате по-скъпо на тон, ви излиза по-евтино килокалория, особено ако ползвате модерна печка за отопление. Само ще спомена, че през миналата година, 18-та, края на годината, ние сключихме със 7 общини договори за подпомагане точно за подмяна на горивните инсталации за над 115 милиона лева. Второто, което е може би по-същественото, това е използването на алтернативни горива в тецовете. При всички положения знаем, че въглищата са много важен източник на енергия за България.
Но,
и от тази гледна точка трябва...
Но и по-скъп, той ускъпява и разходите на тецовете и на потребителите.
Значи, по-скъп спрямо какво трябва да видим, защото не е по-скъп спрямо гъста, да кажем. Ами, това е въпрос на, да кажем, на икономическа оценка. Аз мога да говоря на точка на околната среда. Пак казвам, аз трябва да го гледам това от една точка на околната среда, mm-hmm. защото икономическата част е безспорно важна, но на първо място ние трябва да направим възможното въглищните ни централи, особено в басейна на Марица, който е единственият голям, в зимата стига до 60% енергия от там, то е свързано и с националната ни сигурност. РДФ не може да замени това. То може да подпомогне, но не може да го замени. Второто нещо, което е важно в тази посока да се знае, че от 2017 година действа директива, която е част и от българското законодателство, в което са описани така наречени най-добри налични технологии, които трябва да използвате задължително, ако ще използвате РДФ. Гориво, т.е. горива, направени, произведени от отпадъци. И третото, което е важно да се знае, че в следващите между 10 и 15 години нивото на депониране на отпадъци в България ще трябва да падне до под, не само в България, в целия Европейски съюз, до под 10%. И имайки предвид, че целите за този период за повторно използване, рециклиране и прочее достигат до 65% в най-добрия случай, на вас ви остава една разлика от около 25%, което така и така ще трябва да използвате чрез изгаряне. Но, за да бъдем сигурни, че изгарянето е полезно, а не вреди на околната среда, трябва да се използват тези най-добри налични технологии, той трябва да се инвестира в тях. И това, което вероятно очакват и хората, които живеят на място, да бъде инвестирано първо и след това да бъде разрешено използването на тези горива.
Добре, но по отношение на РДФ, вие знаете, че всъщност основно митниците контролира качеството.
Не.
И годността на тези, как не.
Не,
всичко,
значи,
което не е забранено да се гори, може да се внесе в цяла Европа.
Момент. Свободното движение, действително в Европа има един зелен списък на отпадъци, които могат да се внасят, но това не означава, че те могат да се внасят, за да се изгарят. Когато става дума за нотификация на гориво, това минава през определен режим. Защото вие може да внасяте отпадъци и за друго. Може да внасяте пластмаса, да правите нещо от нея, продукт да правите.
Инсталации.
Моля?
Шигов са инсталации,
да.
Паметници.
Примерно. Така че това са два различни потока и този, който минава през митниците на практика, той се публикува на сайта на Базелската конвенция и вие можете да видите, верно с отстъп от порядъка на може би година и половина-две, какво е движението, то не се контролира в момента. Докато специално за нотификацията за РДФ се изисква между когато фирмите се договорят, те трябва да получат разрешение от съответната държава да влезе на територията, за да бъде изгорена и там трябва да е ясно къде точно ще отиде и тук вече идва въпрос дали това място, на което ще отиде, има такава най-добра налична техника или не, което пак повтарям от 2017 година е задължително за всички държави членки на Европейския съюз.
Добре, тук поне ще преминем скоро към Перник и по друга тема, но поне задълбочихме разговора за горенето на алтернативни продукти, различни от въглищата. По време на местните избори стана ясно, че Топлофикация Перник, която беше леко набедена, като че личи е най-големия замърсител на Перника, се оказа, може би, че стомана е този замърсител. Нали? Помните вашия мониторинг и камерите, които се сложиха. Обявиха, че искат да разширят топоподаването извън Перник, до Радомир, до околните села и по този начин, практически ако тези домакинства могат да се захранят с ТЕЦ, те ще спрат да горят въглища, дърва и пластмаси, и гуми и всеки други работи. Как гледате вие на това?
Всъщност има вече прецедент, който е доказал тази ефективност в Сливен. Преди години там се увеличиха много абонатите и между другото Сливен е един от градовете, които покри изискванията за фини прахови частици. Той беше част от съдебната процедура, която беше срещу България, беше един от градовете, които попадаше в неизпълнение на нормите и вече устойчиво в изпълнението. Така че това определено е решение, пак казвам, разширяването на топлопреносната мрежа и подаването на топлина през ТЕЦ може би е най-добрият начин за качеството на въздуха и като ценово, защото е от сравнително евтина енергия, но това трябва да се случва при спазване на нормите от страна на самите топлоцентрали, защото там, между другото, е по-лесно. Много трудно е да сложите филтри, примерно, и доправите горенето на един цял квартал. Докато един комин, колкото и по-голяма да е инвестицията, все пак и се контролира много по-лесно. Не кажа, може да се контролира, защото домакинствата не може да ги контролирате.
Разбира се. че е така. Добре, на каква инициатива ще очакваме, за това затворим тази тема от страна на Министерството на околната среда и водите, да се задълбочият действията, не само разговорите, по възможността да се използват алтернативни горива, различни от въглищата?
И не може да има инициатива на практика, това, което правиме ние в момента.
Имате регистрационен, разрешителен режим и така.
Нотификацията при заявка ще продължи да бъде проверявана и ще бъдат съответно разрешавани или не разрешавани тези действия.
А това, обаче процедурата при вас е доста бавна, това е още предвид.
Факт е, че процедурата е бавна, но тази процедура минава през различни етапи и ние трябва да си даваме сметка. Това ми
се оплаква, доколкото си спомням, че цяла година и повече чакат да им разрешите.
Има два аспекта този проблем, но основното е, че ние, това са много сериозни разрешителни. Те задължително трябва да минат и през регионалните здравни инспекции, и през местната власт. Ние сме краен, грубо казано, краен етап да се разреши. Но в нашата процедура са вменени много други процедури и ние никога не бихме си позволили, примерно, без становище от здравната инспекция, защото ние гледаме частта околна среда.
Да, ясно, че има доста бюрокрация.
Без,
въпросът е как се продаде.
Общинската... Все пак ние се опитваме в рамките на сроковете, които са между 6 месеца и една година. Но това, което направихме и влезна сила от август тази година, най-тежките процедури ние даваме възможност да бъдат съвместени. Тоест инвеститор от самото начало може да избере дали да кара както е до сега. Първо да бъде едната, след това втората, след това третата, защото има такива, които това им е по-удобно, или да ги съвмести всички в една. При съвместяването също се съкращава срока с повече от половин година.
Министър Димов, кажете ми, аз се изразих образно, че 70% от водата на Перник изтича през пръстите ни. Но това е така и даже може би процентът е по-голям. Защо се получава разновластие? Министерството на икономиката притежава изворите, вие ги контролирате, общинските органи ги управляват, обикновено има и концесионери, които са предали на друг концесионер пък концесията и така нататък.
Факт е, че водите се управляват от много институции. На практика това, което седи Министерство на околната среда и водите като язовири, това са 52 значими язовира, от които 12 са свързани с конкретно за питейно-битово водоснабдяване. Има язовири, които са свързани с напояване, язовири, които са свързани в сферата на енергетиката и изключително много язовири извън тези. Вие сама казахте, те преминаха към едно предприятие по силата на закона, за да може да бъдат ремонтирани от Министерство на икономиката. Между другото, за първи път по този начин се сложи някакъв ред поне, кой ще носи отговорността за ремонта, така че да може да гарантира сигурността на тези язовири. Темата може би още от 97-ма година стои. Знам, че бяха правени опити от министър Нона Караджова през периода 2010-11 година да се сложи малко повече ред в управлението на водите.
Извинявайте много, ама направо ми се изправя косата без фризьор, като ви слушам, че се връщаме колко години е това назад? 15?
Последният опит, за който знам, е 11-12 година. Но имайте предвид, че водата е изключително ценен ресурс и от тази гледна точка тя нормално. Вие не може да оставите земеделците без да поливат. Не може, на първо място не може да оставите гражданите без да запиене.
Да оставим хората жадни да и неокъпани, да изпрани.
Естествено,
и да им тече от каранчетата мръсна вода.
От земеделието, започвайки от промишлеността. Всеки има нужда и това, което може би е важно да се направи поне да започне този разговор, е вода, която може да бъде използвана за питейно-битови нужди, да не се използва за промишлени. Това естествено не може да бъде забранено веднага, защото на промишлеността трябва да си даде време да си намери алтернативни източници. На нея ни трябва толкова чиста вода. Така че това е нещо, в което определено трябва да започнем да работим.
Дайте теорията към практиката. Какво? Всички говорим по тази тема и президента даже он да им ги събира. Не знаю, но защо. Тия хора не могат да получат вода с магическа пръчка.
Ако говорим конкретно за Перник, да, ако говорим конкретно за Перник, там основният проблем е огромните течове. Факт е, че притока в язовира е малък. Факт. Факт е, че по проверка, която направихме вече беше по-миналата седмица, констатира, че въпреки изричният запис в месечният график, че вода може да се отпуска за Радомир само при аварийни ситуации, това е от 2003 до сега е било непрекъснато, ние последните няколко години не сме имали сигнали за аварийни ситуации и все пак е имало отклоняване. След като пломбирахме тази помпена станция, притока в руката се увеличи, последните дни обаче отново намаля, предполагаме, че защото поради студеното време е замръзнало и малките притоци, които идват, са спрели да дават приток в момента.
Ще ви така работа. Така, че това е... трябва да има дългосрочна стратегия, план, кой прави отбив, дали се прави отбив до Радомир, ние няма да разследваме.
Дългосрочното решение на първо място е намаляване на течовете. Август тази година ние подписахме с ВИК Перник проект на 105 милиона, от които над 80% се финансират от оперативна програма Околна среда. Това, между другото, не е проблем само в Перник. Това е проблем в много голяма част от страната, тези течове. И затова и най-големите пари, които се дават по оперативна програма Околна среда, са именно за ВИК сектора. Ние имахме до края на септември, началото на октомври сме подписали договори с над 12 консолидирани ВИК оператори за инвестиции на над 800 милиона лева. Вече тече ВИК Смолян, което е в изпълнение. Вероятно в следващият програмен период ще са необходими и повече средства. Започва договарянето през следващата година. Така че това, което каза и колежката по време на срещите в президентството е
Петя
Аврамова, да, че на сектора му трябват най 11 милиарда инвестиции, за да може да бъде реализирано намаляването. Представете си, да достигнете в момента в Европа, се говори, че законодателно ще се изисква до около 23%. Ами това е три пъти по-малко от това, което се губи в Перник според експертите. Ами, ако вие намалите три пъти загубите...
Кажете ми прогноза.
Прогноза за...
решаването на безводието в Перник. Не е ваша работа,
не,
това.
Това може да го каже ВИК оператора. Това че аз
от кабинета.
Това обаче не, това е въпрос на ВИК оператор и между другото много добре ВИК оператор в писмото, което стана публично известно, се е адресирал към местната водна асоциация, към кмета и към общинският съвет. Това са органите, които могат да взимат решение за спиране, за продължаване на...
Окей, последен въпрос, че напред във времето. Автомагистрала Струма. Победихме ли българските врагове, които се появиха в лицето на Радан Кънев и компания в Европейския парламент, враговете на автомагистрала Струма?
През миналата седмица имаше една категорична победа и един частичен успех. Частичният успех беше по време на Бернската конвенция, където успяхме да парираме желанието на, ще ги нарича, българските доносници отново, да, да тези зелени комунисти, да се отвори процедура срещу България. Моля?
Онези, на които Борисов често отстъпва.
Това са, вие ги познавате много добре, една група от неправителствени организации.
Имена имате?
Моля?
Имена.
Няма да влезе в имена. Няма да им дам правото на отговор. Това е една голяма група от...
грантаджии, които се възползват от...
от хора, които на всичко... Не, те изповядат и определен тип идеология.
Дали?
Да. Освен парите, които са вероятно движещи си, от това
голямо
ние го виждаме...
Голямо тише, господин Димов, казах, че да. не ги познавам.
Това е определен тип идеология, това е новият комунизъм, зеленият комунизъм. Той е описан много добре и в една книга, която представихме вчера, една зелена философия. За да се върна конкретният въпрос, второто, което беше много важно, че българските европейски депутати, тези, които се чувстват българи, по всички с изключение на един, който не беше отишъл в края на краищата на гледането на петицията, успяха да... Радан Кънев. Успяха
нали
да...
той е внес?
Моля? Нали? Да, но той не е присъствал. Аз говорих с няколко пъти с Ангел Джабаски. Той не е присъствал по време на гледането на петицията.
Но той
е внес сигнал. И честно да ви кажа, няма значение. Знам, че той подкрепеше този сигнал. Там е затворено. Петицията е затворена категорично. Много сериозен успех за българските евродепутати. Моля?
Струма.
Дали строим Струма, това вече са процедурите...
По отношение на екологическите пречки?
Аз предполагам, че разговорите, които ще има АПИ заедно с всички други колеги, които ще продължат с комисията, искрено се надявам тази тапа, която ще се образува там, да не се образува, защото трябва да ви кажа, че тя е вредна както за хората, които катастрофират и умират, така и за животните, защото мерките, които са взети при изпълнение, ще дадат много по-голям шанс и на всичките животни, които са там. И ние можем да вреждаме магистрала Струма като екологичен проект в района.
Благодаря много за този разговор. Желая
да
приятна вечер. Всичко хубаво, заповядайте. Разговаряхме с министъра на околната среда и водите Нено Димов по темата ще пием ли вода, ще дишаме ли, ще добиваме ли въглища, ще построим ли магистрала Струма. Кратка рекламна пауза и за ДПС, коалицията, ГЕРБ, Обединени патриоти и енергетиката. Рамадан Аталай, ДПС.